Það var leiðinlegast að moka flórinn. Það voru gamlar hjólbörur og tré, þær voru svo þungar. Maður réði voðalega illa við þær. Það var nú kannski það sem að manni fannst. Þetta var nú ekkert mál, þetta voru ekki nema fjórar beljur. Að kvöldi til, maður hreinsaði undan fótunum, þetta gekk ágætlega, moka eina buru og lyfta þeim. Maður þurfti að fara sko niður brekkuna þarna og steypa þeim í haugin þar. Þannig að það var vest að koma þeim til baka. Þær voru með tré hjóli sko, allar úr timbri alveg hræðilega þungar og blautar. Þetta var voðalegt streðað að koma þessu. Stundum við vorum við tveir að þessu, sko, það var eiginlega það erfiðasta sem maður lenti í.
Á síðust öld og jafnvel til dagsins í dag tíðkaðist svo síður hér á landi að senda börn í sveit til sumardvalar. Nú nokkurt skeið hefur staðið yfir við að mikil rannsókn á þessum síð. Jónína Einarsdóttir, prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands, er í fóristu fyrir rannsókninni en ýmsir aðrir hafa tekið þátt í þessu merka verkefni. Ein þeirra er Ester Ösp Valdimarsdóttir, mannfræðingur, sem býr hér á Ströndum og hefur rannsakað síðin hér slóðir.
Ég byrjaði að vinna þessu verkefni með Jóninu sumari 2011 í svona sumarstarfi fyrir háskólanum. Þá var ég í bíanámi í mannfræði. Og svo bara hefur þetta undir svona upp á sig og nú er þetta orðið sem þetta risastóra samstarfsverkefni sem að fullt af fræðafólki kemur að og við erum að skapa bara ýmislegt efni til að gefa út þennan sið. Sko, ég er að rannsaka strandirnar sérstaklega og svona sem kannski svona hrjóstrugasveit sem að hefur löngu verið mjög harðbíl og strjálbíl og svo oft svona aftarlega meirinni í tækniframförum að rafmagni kom víða seint, rennandi vatn víða seint og svona þannig að það er kannski meiri munur fyrir börnin að koma hingað og svo er ég að skoða svona sérstaklega við þorf fólksins í sveitinni þeim frum tóku við börnunum en við kannski höfum oft frekar verið að tala við börnin lesa æfisögur og allt þetta þar sem að fólk er að segja frá því þegar það var sendt í sveit að ég er meira að skoða hvernig var að taka móti og hvernig var kannski að vera barn á bænum þar sem kom síðan fullt af öðrum börnum og þú þurftir að deila foreldrum þínum.
Þetta var svona sko, maður fannst þetta ekkit sérstaklega skemmtilegt. Ég var náttúrulega einn og það er alveg sama með þeir sískinin á næsta bæ. Við höfum alveg talað það. Þeim fannst þetta heldur ekkit sérstaklega skemmtilegt. Þetta var bara svona innrás einhver, sko, þannilegað. Það hefur sjálfsagt verið meiri hjá mér samt þegar ég var bara einn. Það var bara svoleiðis. Það var bara svona að deila öllu með þessu líðumaður. Þetta var ekkert gaman að því. Svo náttúrulega þekkti maður þess að krakka ekki neitt þegar þau komu fyrst. Þau voru náttúrulega, fyrst voru þau eldri en ég, sko, og það var svo sem allt í lagi, sko. Þá voru þau svona bara duglega leika við mig og svona. Þessi krakkar sem komu fyrst, sko, sem ég man eftir, ég manum ekkit eftir þegar þau komu, þá var ég bara pínu lítill. Svo voru þau alveg í mörg ár sem komu fyrst. Bæði tvö alveg í mörg ár. Þau voru það lengi, sko, ég man eftir því þegar þau voru svona tvö árin sem þau voru í sveit. Ég man alveg eftir því, en þá voru þau náttúrulega bara orðið fullari fólk. Heldu samt alltaf tryggð, sko, þau komu oftast á hverju ári, búin að stopna fjölskyldu og þau voru heimsótt þegar það var farið til Reykjavíkur.
Og hvað, að hverju hefur komist?
Svo mörgu og misjöfnu. Ég hef til dæmis komist að því að börnin voru mörg ekkit sérlega hrifin að þessu. Að deila foreldrum sínum, sérstaklega að mamma var límd í eldhúsinu, allt sumarið og ef hún var ekki í eldhúsinu, það var hún að þvott. Það er náttúrulega eykst rosalega mikið við matseldina og uppvaskið og þvottin þegar þú ferð fullt að aukabötum og heimilið. Ég tala nú ekki þegar þú þarft að búa til allt frá grunni, vaska allt upp í höndum, þvo allt í höndunum og allt það. Þannig að mamman var algjörlega límd og þau eru svolítið mörg mikið að ræða það. Hefðu vilja vera meira með sinni fjölskyldu, þau hefðu vilja fá að upplifa eitthvað, fara í ferðarlega, fá að gera eitthvað. Þannig þau horfðu á þessi krakka sem fengu að upplifa algjörlega nýjan heim og kom í sveitina og fengu eitthvað neina ekki neitt sjálf.
Þetta mjög merkilegur siður.
Og hann byrjar sem sagt þegar að bændasamfélagar þegar að dreifbýli svona þegar að þéttbýlismyndun verður að þá byrjar þessi siður.
Já, það hefur eiginlega verið alveg síðan þá en með miklum sveiflum. Og þær eru hægt að skýra með ýmsu sem að er að gerast í samfélaginu okkar. Og þá náttúrulega sérstaklega í kringum seinni stríðsárin. Að þá kom rosa mikil aukning. Og þá var verið að tala sprengjuvá, það verið gott að koma öllum börnum í burtu. Það var líka á sama tíma bara að byrja meiri svona pæling í umönun barna að þau þurftu að fá góðan mat og útiveru og allt þetta. Og það væri í sveitinni. Það er ofta þessi hugmynd um allt sem er holt og heilnæmt sé í sveitinni.
Ég man alveg eftir svona einstaka tárum. Ég man alveg eftir heimþrá, sko. Þá maður sendur út til að vera skemmtilegur. Ég held kannski að þau hafa átt erfiðast með matinn, sko. Þú veist, mjólkina beint frá kúnum. Ég man eftir sem leik að fá ferninu nór Hólmavík og svo voru mjólkinu held til fernuna. Ég held að það hafi verið svolítið öðruvísi matur eitthvað negin en ég man öruglega eftir þessu með mjólkina. Og sumum náttúrulega klíjaði við þessu eitthvað negin. Þegar þau föttuðu hvaðan þetta kom þú frá, þú veist. Þetta var bara skepnar þarna undir fjósunni sem að og fari gegnum þetta ferli að skilja mjólkina og svo var þetta bara kælt og þú ættir að drekka þetta sko. Sumum fannst þetta alveg jakk.
Svo að vera að tala um að koma þeim úr sollinum, ruglinu í bænum, þau þurfti að hafa eitthvað að gera, þannig að þetta líka svona frístunda hugmynd í raun og veru, eins og við erum í dag kannski með ýmiskora námskeið og svona þegar það er sumafrí í skólanum. Svo er bara svo margt sem þau lærðu og þetta eru þetta líka bara sér rómantík að halda í svona þetta gamla. Það var verið að bjarga stelpum úr ástandinu, alls konar. Í dag er meira kannski við mitt verið að bjarga börnum sem að við höldum að fyrir villi vegar. Þetta er ennþá notað sem barnavendarúrræði.
En þetta sem þú sagðir með mömmurnar á kafi að baka og þvo og allt þetta, voru þær alltaf bara spurðar?
Nei, ekkit endilega og flestar sem ég hef talað við það segja bara, já þetta var bara svona, það var ekki til umræðu, það var bara svona, það var bara gert, það gerði þetta allir og ég var kannski ekki ósátt þá og einhverju að segja bara, ég meina, þetta bara, já þú veist, svo kannski eftir á var ég ógislega fúl og pirruð og jafnvel þegar hugsa tilbaka í dag hvernig datt mér í hug að láta bjóða mér upp á þetta. En svo kemur þetta líka hitt, þetta var æðislegt og yndislegt og elska að hafa þessi börn og gaman að hafa því kringum mig. En það er alltaf mjög sammála það að þetta hafa verið rosalega mikil vinna og eiginlega ekki til umræðu að sleppa þessu, sko.
Og þetta var bara, það var ekkit borgað með þessum börnum, þau fóru, náttúrulega þau voru vinnukraftur en samt.
Já, það er svolítið misjátt, það er eiginlega aldrei neitt borgað með nema svona kannski eftir aldamótin núna, þessi nýjustu aldamót. Þá fer kannski að vera borgað með. En áður að þá var það ekki og þeim var oft borgað fyrir þetta og jafnvel keftu sumir tryggingar til að tryggja sig fyrir því að börnin skildur slasast hjá þeim. Sérstaka tryggingar og hérna, þannig að það var líka beinharðu kostnaður stundum meira en húsnaði og matur og sum fengu laun, önnur fengu kannski, já, máttu eiga lamb eða fengu með sér kjöt eða lopa eða prjónið föt eða hvað það var.
En þú talaði líka við einstaklingar sem höfðu verið sendir í sveit og hvernig kom það?
Já, ég gerði það. Ég talaði bara við fólk sem kom hingað á strandir en fleiri í rannsóknunni hafa talaði við fólk sem fór bara víða land og það er náttúrulega bara mjög misjætt hvað við erum að fá. Við erum bæði með eiginlega gögn, sem sagt viðtöl og svo tölulega gögn með eiginlega þar sem að var fjöldi manns á öllum aldri út allt land sem svaraði. Og það er svona almennt var fólk ánægt. Það er kannski stóra niðurstaðan. Að lang flestir voru ánægðir og leið vel. En það er líklegra að þú hafi lent í einhverjum erfileikum í sveitatvölinni ef þú komst frá erfið heimili. Eða einhverju Já, þar sem að eitthvað var erfitt, þú varst kannski sendur upp að náttúrulega við vildum og þú varst sendur út því að það var ykkur upp að koma. Bara jafnvel þú hefði bara verið hjá einstöðu fóreldri og það var líka líklega strákar lentu í erfileikum.
Og hvernig erfileikum? Bara samskipta?
Já, ég meina þetta er sumum bara leiðilla. Sumir kannski lentu í öðrum leiðilegum börnum á bænum. Og sem er náttúrulega eins og við þekkjum úr sögum lentu bara í beinhörðu ofbeldi eða þau eruði vitni af ofbeldi. en þannig að þetta allir gangur á því og svo þetta við svo misjöfn og við erum að upplifa sama hlutin á mjög misjöfnum hátt. Fyrir sumum börnum mikið tráma að borða vinsinn. Þú veist, að þú ert búin að tengjast einhver dýri á bænum og svo allt í nörða í matinn. Meðan öðrum finnst það bara sniðugt.
Einmitt, bæjar börnin, borga börnunum finnst það ekki alveg eðrilegur hlutur.
Ekkert endilega. Og hérna þetta bara eitt af því svona sem þau eru að upplifa kannski í sveitinni.
En þið settu upp sýningu á sauðfjársetrinu. Hvernig var það?
Já, það svo sagt sýning á sauðfjársetrinu á Ströndum um þetta og hún miðar mjög mikið af því að reyna að fá börn og fullorðna til að tala saman innan sið og svona bera sér svolítið saman. Þannig hún mikið í kernum leik og upplifun og svo leis. Og þar til dæmis sagt að hlusta á frásagnir fólks, bæði þeir sem tóku móti og þeir sem fóru og hægt að fara í spil og ratleik og ýmislegt sem á að hjálpa manni svona að dýfka skilningin á þessu og kannski skapa fleiri spurningar þannig að börnin hafi meiri áhuga á að vita ennþá meira og amma og afi og mamma og pappi og svona fóa tækifæri til að segja frá sinni upplifun.
Varst þú sendið sveit?
Nei, því miður. Ég bað þvílíkt það og ég vildi það svo mikið og hérna málið sko ég það ung að þetta var orðið dýrt þegar ég vildi fara. Þá var farið að þurfa að borga með þá var komin þessi skilningur auðvitað að kosta þetta. Það þarf að annars börnin það er að passa við slasið sig ekki og í raun og veru sko ekki mikið vinnu að lengur þegar vélvæðingin komin og svoleiðis. Þannig að þetta var bara ekki möguleiki bara út af peningamálum sko.
Hvað sástu fyrir þér? Hvað var það sem þið langaði svona í sveit?
Ég var nú bara alltaf að bíða eftir að komast að heiman. Það var alltaf það held ég. Fá bara að vera sjálfstæð og vera á ein vegum. En svo þetta það sem breyttist líka, margir halda að það sé bara vélvæðingin sem að hafi stoppað það af að börn hafi farið svona mikið í sveit. Stóra breytingin allavega samkvæmt sveitafólkinu skólinn. Að börnin fóru að vera föst í skóla, bæði meðan það var sauðburður og þau voru leitir og réttir. Og þá var ekkert við vinnuöflið að gera. Þá voru þau að koma bara meðan það var heyskapur og heyskapurinn var orðin á vélum sem var ekki fyrir börn. Og þá voru þau bara fyrir. Þannig að þá fóru börnin að nota hrífuna ekki í sveitinni, heldur í bæjónum í vinnuskólanum. Og það svona svolítið merkilegt að hrífan einhvers konar einkenni íslenskra ungmenna og virðist vera rosalega mikilvægt í uppvexti ungmenna því að við erum ennþá föst í því. Á sumrin eru allir úlingar með hrífu, en bara núna í vinnuskóla.
Hver er staðan á rannsóninni og hvernig þetta enda?
Við erum núna á, svona, ættum að vera á lokasprettinum. Lokaspretturinn samt þú aldrei mikið langur, en við erum allavega að stefna á að gefa út tvær bækur, eina svona fræðilegri bók með rítrýndum köflum ólíka hluti sem að þessu tengist og þar koma félags ráðgjafar inn og bókmyndafræðingur og ýmislegt mannfræðingar og bara já, alls konar fólk sem kemur að þessari rannsókn og svo erum við með aðra sem meiri svona eins og gjafabók þar sem að safna saman klippum úr fjölmiðlum úr hvernig svo umræða var ljósmyndum, frásögnum, persónulegum og ýmislegt svona sem kannski meira svona fyrir fólk að eiga á stofuborðinu og flétti og skoða og spjalla út frá og svo líka heimildamynd í vinnslu fyrir utan auðvitað sýninguna.
Þetta hljómar alveg gífulega spennandi.
Já, þetta það, rosalega gaman.
Takk kærlega fyrir Ester Ösp Valdimarsdóttir.
Það var ekkert, takk fyrir mig.